Кайф життя у балансі свідомого і безсвідомого.
Здається?
Да.
Творчість, гроші, підприємство.
Серйозно, мене звільнили з комітету Верховної Ради.
А хто може собі дозволити ще таке?
Колись мій трек з Джамалою по радіо прокрутили 60 тисяч разів.
Угу.
Я заробив 50 гривень. І...
Що, ти точно артист?
Заходьте на мою біржу по обміну крипти. Там...
І зразу мінус 3 тисячі, понятно?
Да.
Привіт! Мене звати Ліза Бордунова, я головна редакторка «Вектор» – ненудного медіа про креативну економіку. І це наш новий епізод подкасту «Як вам вдалося?», де ми говоримо з людьми креативної економіки, підприємцями, про те, як бути тим, ким вони є, і робити те, що вони роблять. Хочу подякувати нашому партнеру «Кооператив», «Коворкінг» та «Grow Space», де можна розвиватися, працювати, створювати, за підтримку цього епізоду. І щодо створювати, тут також можна вже створювати аудіо та відеоконтент, власне, у місці, де ми зараз знаходимося, «Кооператив Подкаст Room». Тому приходьте, створюйте, і нехай все вдається. Сьогодні в мене в гостях Максим Сікаленко, офіційний композитор. Що це означає? Зараз про це поговоримо. Максим?
Угу. Доброго дня.
Привіт. Нічого смішного. Це творчість, гроші, підприємство.
Серйозно, да,
все серйозно. Окей, добре, давай почнемо з твоєї ідентичності. Ти хто? Як ти себе сам ідентифікуєш?
Слухай, ну, мабуть, комплексно музикант. Якщо більше, ну, прям заходити на інші рівні, то це композитор.
Екзистенційні.
Екзистенційні. Артист.
Артист. Да. Ага. Джерело прибутку основне.
Реклама. Музика для реклами.
Я композитор, артист, музикант, головне джерело прибутку.
Я, ну, це ж композитор, правильно? Ага, я ж створюю, да, музику з нуля, from the scratch.
Ага, окей. Добре, ось, власне, про це хочеться поговорити, про цей підприємницький напрям. І мені дуже цікаво сьогодні, власне, обговорити тему, яким чином творчість може бути комерційною. І чи доречно це так говорити про те, що це комерціалізація творчості, і чи можливо це?
Слухай, можливо, насправді нам повезло, як це могло повести, що ми живемо все ж таки в 21-му
сторіччі.
Да, я народився в Україні. Що, в принципі, варіантів заробітку для музиканта і артиста набагато більше, ніж було, не знаю, там 30 років назад. Тобто, якщо раніше, знаєш, да, тобі батьки казали, що ти будеш музикантом, ти будеш, нам, значить, ну, там, через якийсь час станеш наркоманом, сип'єшся, і на цьому все.
Шансів на успіх нуль.
В принципі, так
ніхуя
було.
Да,
у тебе була вірогідність, знаєш, по типу, або скалоться, або стати якимось музикантом в ресторані «Дубки» чисто на серці, знаєш. І більше варіантів у тебе не було. Потім, коли з'явилися там стрімінги, взагалі весь пул цей, ну, української незалежної сцени, він почав з'являтися якраз після 2014 року. І можливість заробляти своєю музикою і не залежати там від лейблів. Тобто лейбли все одно ж це про бізнес.
Да.
І їм треба якось відбивати гроші. І у більшості там продюсерські проекти, лейбли, це якраз про те, що незалежності у тебе майже не лишається. Тобто ти просто пливеш за тим, що тобі кажуть робити. Прелість бути незалежним музикантом в тому, що ти нікому не підпорядковуєшся і робиш те, що прям вважаєш за потрібне. І коли з'явилися стрімінги, потім з'явилася вся ця істерія з фандрайзингом і так далі, ще до всіх оцих, які зараз відомі, не пам'ятаю, які там, де можна задонатити. І...
Патреон.
Типу того. До того теж були якісь платформи. І у тебе зараз велика кількість можливостей продовжувати бути незалежним. Звичайно, в Україні це важче, тому що кількість людей, яка офіційно там платить за музику або підтримує музикантів, їх, ну, не дуже прям багато, скажімо так. Все одно там середній клас, креативна сфера і так далі. Тобто люди, які, на яких не впливають соціоекономічні там умови в країні. Це за статою, здається, до повномасштабки було 10% населення України. Зараз, мені здається,
дуже
ще менше.
Мені здається, цифра.
Мені хтось теж казав, але мені здається, десь я бачив стату, що це було десь в районі 10%. Ага. Хтось каже, що 5%. Ну, коротше, все одно така. Це прям люди, які, знаєш, у яких... Коротше, які не паряться на рахунок того, що де дістати гроші. Тобто у них є там час, можливість слухати музику, аналізувати музику, дивитися фільми, тобто прям займати своє вільне пространство, як кооператив. В часи, ну, коротше, ти можеш спокійно
В тебе є така категорія заняття, як дозвілля, і це да. культурне дозвілля.
Да. Ага. Ось. Якось так.
Ага, I see. З якого моменту твоєї кар'єри твоя творчість почала приносити тобі гроші?
Прям, ну, дивлячись, що таке приносити, да, бо я як киянин, знаєш, для мене це не прям константа, за якою я там все життя женуся, умовно кажучи. Ну, тільки я киянам пощастило більше, тому що у них там з самого початку вже є там нерухомість, вони не такі, знаєш, запарені тим, щоб там шукати. Але, знаєш, мені дуже пощастило через друзів, які у мене були там прям з університетських років починаючи. Це у більшості були люди, які приїздили до Києва.
Угу.
І у них завжди був цей імпульс мутитися. Да. І це, ну, в якийсь момент, знаєш, я там переїхав на Поділ, коли з'їхав від батьків десь 21, почав знімати там квартиру. І ти такий живеш, і такий, тобто у тебе нема, знаєш, остраху того, що ти все це полишиш, і все, ти будеш жити там на вулиці, і так далі.
І повертаєшся в Кривий Ріг.
І повертаєшся в Кривий Ріг. А тут ти такий, ну і що, ну з'їдеш, повернешся там жити на свою Голосіївську чи Братиславську. Ну, типу, питань взагалі нема. А потім ти дивишся на друзів, які постійно щось роблять, і це мотивує і тебе щось робити. Mm-hmm. Тому в якийсь момент я, мабуть, перебрав ці паттерни поведінки, mm-hmm. і мені цікаво стало там більше заробляти, більше знаходити якісь можливості. Але я ніколи не виходив після якогось моменту, я нікуди не виходив за рамки музичної сфери. Тобто я починав взагалі, там, знаєш, перші роботи у мене були. Я встановлював камери прихованого відеонагляду десь на теремках.
Куди,
да.
В готелях?
Ресторан «Будьмо». Як тобі таке? Він і досі існує, насправді. І там, ну, а я ще, знаєш, слухав важку музику, і в мене були кожені штани чорні, обтягуючі. І я в плюс 40 устанавливав. Я там встановлював, коротше, ці камери, а в мене встікає все. Я зробляв... Да, це жесть. Так робили учасники маршрутки 444. З яким я їхав додому в плюс 40. І це от прям було, знаєш, і скільки я заробив, я не пам'ятаю, ну, гривень 200 за місяць, мені здається. А я причому вставав о 7-й. Це був 2006, здається.
Угу.
Десь так. Ну, тобто, не сказати, що прям супер багато, але і не супер мало.
50 баксів.
Ну, десь таке. Але, слухай, я просинався там о 6, о 8 приїздив на роботу, до 10 вечора працював прям, і потім повертався, і я просто в якийсь момент уже, знаєш, просто на автоматі приходив там о півночі, їв, лягав спати, просинався, і все. І отак по кругу. Я такий, ну окей.
Шлях до слави був тірніст. Так,
да, але ж це, знаєш, просто, ну, коротше, мені хотілося це спробувати. Потім я працював помічником судді, в апеляційному судді, тому що я з освітою юрист.
Колега?
Да. Потім я працював в Комітеті Верховної Ради з правової освіти населення. Я працював журналістом в журналах «Екстрім» і «Молоко».
Скільки тобі років на цьому моменті?
30, скажімо, пусть буде 30, коротше.
Чоловік слегка за 30.
Да, a little bit, 30 плюс, мінус. І потім, слухай, де я ще? Я колись намагався записувати прям, і я вже помічником логіста я працював, оцінка нерухомості я працював. Ну, коротше, я дуже багато, і це було все під час навчання в університеті. І мені просто було цікаво отримувати цей досвід. Прям mm-hmm. я не, знаєш, ти ще пристрілюєшся, намагаєшся зрозуміти куди, але все одно завжди тягнула більше музика. Mm-hmm. І в якому 2005-му, здається, році я і двоє моїх друзів, ми запустили такий портал Niformat.com.ua, він і досі працює. Він про альтернативну музику. Mm-hmm. І от якраз з цієї субкультури і виріс цей портал, на якому, в якій досі працює. Я вже після 10-х років не маю до нього дотичності. Але вже тоді формувалася історія, що я хочу пов'язати там життя з музикою. Я пам'ятаю, що коли там останнє місце роботи до музичної сфери, це був якраз Верховна Рада, 2008 рік. Але, значить, осінь 2008 року виходить постанова Ющенка про те, що починається криза в країні, і всіх молодших спеціалістів скорочують.
Хто найбільше вплинув на вашу музичну кар'єру?
Віктор Ющенко. Гринджоли. І, значить, я такий, я пам'ятаю, що я прийшов до батька, і він такий каже, ну що, далі, рухаємося далі, там, адвокатура, ще якась історія.
Куча діл.
Да, а я при цьому паралельно з цим фрілансів, є такий лейбл Moon Records. І якщо ти пам'ятаєш, і був такий ресурс MySpace називався. І я робив темплейти для різних прям сайтів. Для Муна я робив, для свого гурту я робив, там ще
це якимось. Це платформа MySpace.
Так, да. І просто темплейти візуальні, тобто дизайн. І я, як фрілансив, я там завантажив, ну, коротше, вів сторінку MySpace для Moon Records. І прямо от мене звільнили з Комітету Верховної Ради, і я пам'ятаю, що я подзвонив директору і кажу, а чи нема у вас прям постійної роботи для мене? Вони кажуть, приходь. Я таки прийшов. Ну, я там місяць сидів, знаєш, два, щось заливав ці пісні на MySpace. І це був 2008 рік. І я такий, слухайте, ну, а я там, знаєш, дуже багато завжди аналізую, читаю там і так далі. І я дивився, що скоро буде бум на ці стрімінги. Там Napster з'являвся. Ну, коротше, ще була піратка, але вже, здається, Apple, iTunes от тільки-тільки 2008 чи 2009 він, ну, ні, вже був, вже був. І я кажу, коротше, майбутнє за цим. Давайте розвивати цю історію. Всі посміялися, тому що у нас був торрент XUA. Платити за музику – це прикол. Я такий, ні, за цим майбутнє. Невідомо, як це буде розвиватися в рамках там нашої країни, в якої нема, знаєш, культури платити за те, що ти там прям не можеш помацати.
За повітря.
Ну, по типу того.
Да.
І, значить, вони такі, окей, давай. І я пам'ятаю, я знайшов агрегаторів, з якими працюватиме, підписали контракт. Всі посміялися, бо в перший квартал ми зробили щось 30 євроцентів. А коли я йшов з компанії, це, ну, коротше, була основна точка заробляння для компанії.
За рахунок чого?
Стрімінги.
Стрімінги. Просто ви почали викладати музику саме туди, і звідси...
Да, ну, просто коли я прийшов, були диски-касети, які продавалися мільйонами тиражами, і там все окей було. А потім, ну, звичайно, стрімінги все повбивали, і все, люди прийшли на цифру. Ну, тому що це була логіка розвитку суспільства, коли все прискорювалося, інформації ставало більше, і у тебе нема вже часу таскати з собою диски, тобі треба, щоб все було під рукою, ти швидко завантажив, ну, коротше, збільшувався плин там движування суспільства, і, ну, коротше, гаджети також з ним поспівали. І це так само за рахунок цього відбувався там розвиток цієї сфери.
Да.
Ось так.
І ти йдеш з лейблу і вже як артист?
Як директор цифрового медіанапрямку. Да. Паралельно з тим я займаюся проєктом Cape Cod, який я запустив у 2011 році. Точніше, коли я прийшов на лейбл, я ще грав в важкий метал. Тобто з 2008 по 2010. Потім один рік я не розумів, що робити. Ну, точніше, там не так всім здається, як ти прийшов там з важкої музики на електрону. Всім здається, що так, знаєш, за один рік бац. А у мене просто, ну, ніколи не було підв'язки під якийсь один жанр. Я по-іншому сприймаю взагалі музику. Мені цікаво максимально візіонерськи підходити і шукати максимально щось абсолютно нове у цьому. Ось. І паралельно з тим я запустив Cape Cod, і це було чисто, знаєш, по фану. Ну, по типу, у мене не було якоїсь стратегії. Я просто почалося з того, що я взагалі виклав на MySpace безкоштовно ремікс на Ice of Base, All That She Wants. І це було, по типу, поєднання того, на чому я виріс у дитинстві. Там Ice of Base, тому що там слухали батьки, власне. Це підсвідомо у тебе вклалося.
Культурного коду.
Да. І транс-музика, на якій я виріс там в кінці 90-х, прямо такий ще не попсовий транс, там, тієсти і так далі. І я б це поєднав, і прям відбувся якийсь бум, а я при цьому тоді ще наслідував історію анонімності. Мені не хотілося палити себе для того, щоб люди ідентифікували мою музику з моєю музикою. Ну, коли ти візуально себе показуєш, все одно людина щитує, там, твої рухи, твій візуал, як ти вдягаєшся і так далі. Мені тут хотілося, щоб моя музика про мене більше говорила. І там щось я пам'ятаю, я зробив паблік ВКонтакті, звичайно, ну, куди ж без цього. І знаєш, я починаю викладати музику, яка мені подобається, і там, значить, 100 людей, 200 людей, 1000 людей, 2000 людей. І воно просто, ну, коротше, починає накручуватися. Я такий, вау, прикольно. Потім починаються виступи, як там діджей-сети, умовно кажучи, перші. Потім я такий, це, звісно, прикольно, мені з цим цікаво було погратися, але я все-таки музикант, який вийшов з живої музики, і мені хочеться зібрати прям лайв. Нічого, що я так багато розмовляю, це відчуття, що це подкаст чисто прийшов, це мій подкаст.
Enjoy. Масштаб особистості артиста.
Да, твій. І, коротше, я розумію, що мені хочеться наживо це грати.
Да.
Потім з'явився Константин, почалися лайви, і потім вже я такий, о, це прям працює. все, цікаво вже працювати над цим, як над стратегією. Для мене, в принципі, будь-який напрямок чогось в моїй діяльності цікавий, як умовне РПГ. Тобто мені умовно цікаво виходити з кожним новим чимось на новий рівень для себе. Mm-hmm. Але при тому розуміти, що ти там маєш вплив на людей і чи цікаво буде їм. І це дуже такий важкий інколи баланс. Інколи я йшов в якусь, радикальну сторону, чи туди, чи туди. І я розумію, що класно, коли ти прям балансуєш і ти чесний при цьому сам собою. Uh-huh. Тобто ти не робиш кон'юнктуру і не робиш прям якусь суперконтркультуру, тому uh-huh. що я так хочу. От класно, коли ти балансуєш десь посередині.
Ага, з якого моменту ти почав себе ідентифікувати як музикант, і, власне, це стало твоєю професією і роботою?
От коли в 2017 році мені стукнуло якраз в районі 30 мені стукнуло, так що можете порахувати, скільки мені, 52. І я, звільнився, бо я вже розумів, що є стеля. Стеля в моїй роботі.
Змін Рекордс.
Да. Угу. І далі у мене вірогідність або виходити на якісь європейські лейбли і американські, і переїжджати туди, і там працювати. Угу. Тому що лейбли – це завжди дуже нішева історія, і в Україні небагато професіоналів, куди ти можеш піти. Ти можеш піти до іншого лейбла, але, в принципі, там алгоритм розвитку точно такий же, як і в Муні. Угу. Тому що є, знову ж таки, максимум людей, які можуть це там купувати.
Міськість ринку.
Так. Да. Угу. О, класне слово.
Дарую.
Два. І, коротше, я такий, треба щось думати. І я такий, давай все. Я, починаю життя з чистого листа. Я буду займатися тільки музикою. Не знаю, до чого мене це приведе. Я пам'ятаю, що я коли звільнився, перші там півроку у мене була, це важко назвати прям депресія, але ти просто, ти все життя звик до того, що ти о 8 прокидаєшся, кудись йдеш, ввечері приходиш і все. У тебе там 6 годин, ти там щось робиш. А тут ти прокидаєшся і тобі нікуди не треба. Я такий, окей, я буду розцінювати це як довга відпустка.
Ага. Собатіка, таке слово.
Яке?
Собатіка. Сутула собака, в такі моменти відчуваєш себе повний кризи. Собатіка, це якась довга оплачувана чи неоплачувана відпустка.
Sabbatical?
All right,
partner.
You go, boy.
Сосябля. І, я такий, але ж треба щось робити. І це, завжди в такі критичні моменти все зникає. У тебе там були виступи, їх тупо нема. Там щось, якийсь там запис, його, він прям провалюється. І от все прям кульмінаційно, клавися. Ти йдеш з роботи, да, і все. І ти ще на зйомній квартирі, у тебе є там ще партнер, за яким тобі треба відповідати. І коротше, я потім якось...
Тобі 30 років, ідеально, супермомент.
Да, взагалі. У мене, до речі, не було ніколи кризи середнього віку, тому я не розумію.
А це тільки що ти описав, переходи. Це момент щастя?
Ні, так, я ж все одно продовжив займатися музикою. Ага. Ти бачиш, з однієї колії я не прискакував таке, що я йду в крипту і поїхали.
А ти думаєш, що криза середнього віку – це про...
Це про те, що ти доходиш до якогось моменту, розумієш, що ти точно цим тобі подобається це займатися. І люди прям змінюють кардинально. Це невпевненість в тому, що ти займаєшся тим, що тобі подобається.
Я не схильна так вважати. Мені здається, що це більше не про діяльність і конкретну сферу, а про оцінку твоїх надбань до цього моменту і питання, а ніхуйню ля я ділю? І, власне, якщо відповідь
не в рамках прям своєї сфери,
не обов'язково професійної ідентичності. Але криза середнього віку, на то і кожного своя криза середнього
да,
віку.
Так, я просто, я кажу, 30, там ще, я такий, 30, окей.
Музика і музика.
Да.
Окей, да. І на півроку тебе ця історія?
Вибуває, а потім, я не пам'ятаю, хтось мені постучався, Агілві, мені здається, постучалися, і з першою пропозицію
для молодежі
про
рекламу. Це таке рекламне агентство. Ага,
да.
Було колись сітєвіки
потужні. А воно є досі?
Да, воно є.
Прикольно.
Да, там просто в Україні.
І я
Є, звісно.
Я, зробив першу рекламу. Я такий, о, цікаво. Це може працювати. Але у мене був дуже...
Рекламу у якості кого? Режисера?
Композитора.
Композитора.
Да, тобто... Писати музику для реклами. Ага. А я дуже довго в цю історію не йшов, тому що для мене, український ринок реклами, це було як екомаркет, економний супермаркет. Що ти ще напишеш з цього? Просто каплі називін там і так далі. Але мій порог входження в цю історію почався, коли з'явилася банда. і котрі взагалі змінили сприйняття реклами в бік такого психоделічного і, ну, психоделічного.
Єбаністика,
да, да, да. Бо підійшло нове покоління, і для нього треба було робити, робити вже зовсім іншу рекламу. Бо я пам'ятаю ці історії, мені розказували там рекламники 90-х, що вони, знаєш, там могли знімати рекламу якихось окулярів, і для цього вони там купували 10 квитків в Чехію на літак, прилетіли туди, половину кошту спускали на кокаїн, інші, значить, один день
тут
знімали
часи,
і поверталися.
Да?
Ну,
були
як 99 часи, франків,
да.
Знаєш, от
да,
це,
да,
от,
да,
чи
да.
Чисто це. Да. І, а тут вже все змінилося, треба було по-іншому робити рекламу, якось більш психоделічно.
Почали
але
рахувати
цьому...
гроші.
Да. І це був прикольний момент, і я такий, окей, давай я спробую, хоча я реально не хотів, але мій приятель Льоша Дівсєнка, арт-директор, зараз я не пам'ятаю, він же чи хет, чи хтось там був. І я такий, давай спробуємо. І ми почали робити, ми робили для Кану, здається, рекламу, для Республіки. І я такий, ну нічого. І це почало мене перелаштовувати, тому що я пам'ятаю, що ну, в мене суперпедантичний підхід, вони такі, треба прямо в якомусь там синтвейві. Я дістаю всі свої прям синтезатори, не віртуальні, а прям реальні, розкладаюся, кручу там звук два дні, показую, вони такі, ні. Я такий, окей.
Слухай, а як взагалі давати бріф на музику, на рекламу? Це, типу, напиши щось веселе? Як це виглядає, ось, власне, весь процес?
Слухай, ідеальна історія – це отримання референсу, затвердженого на всіх рівнях, починаючи від клієнта,
агентства. А, типу, нам подобається, коли звучить ось так?
Так, да, ти розумієш, просто дуже важко. Ну, музика – це супер абстрактна історія. І у кожного, виходячи з рівня його досвіду, там, наслуханості, якогось аналізу і так далі, певна музика викликає певні емоції. Тобто не існує там, щоб всі, ти такий, о, це прям весело. Ну, окрім прям, знаєш, якихось прям уже канонічних, що всі знають пісні. І тому мені треба референс для того, щоб, в принципі, зрозуміти мислення людини і їх бачення. Тобто вони мені кидають, у більшості інколи вони показують супербанальні рефи, я розумію, що вони просто TikTok переслухали. І все. Тому що логіки в праці цього треку, ну, нема прям взагалі. Як я працював там, до прикладу, я не пам'ятаю, якийсь клієнт був, я такий... Слухайте, давайте підійдемо більш аналітично. А, для польського Фейсбуку ми робили офіційну рекламу, да, там про адаптацію українців у Польщі, це був ще 22-й рік. Я кажу, ви можете мені дати, будь ласка, максимальну інформацію по вашій цільовій аудиторії, для кого там і так далі. Вони мені все це розписали. Я кажу, давайте зіграємо зараз от на, не знаю, там, ностальгії. Тобто, там, умовно кажучи, там люди, котрим зараз 35, давайте зіграємо на цей комплекс 20 років. Це ми слухаємо музику, яка була 20 років назад. Тобто, там, 90-ті, музика 90-х, у 10-х, у нульових вона не сприймалася, бо вона ще була зашкварна. У 10-х вона вже така, о, прикольно, 90-ті. От чому зараз тут по нульові повертаються повсюди? Це через комплекс оцього 20-річчя. І ми зіграли, і, блін, воно класне, і воно конверсію класно дало. Тому що реклама, це ж, ну, не просто зробити, тому що так подобається якійсь конкретній людині. В кожному етапі і блоку реклами повинна бути логіка для того, щоб збільшувати конверсію. От і все.
Задача така у реклами, да.
В принципі, не, да.
Так це працює.
Але у більшості це просто натикається на те, що нам просто подобається. І пояснити, чому подобається людині, ну, вона не може. Ось. І, коротше, і це було класною історією, тому що банда вже плюс-мінус розуміла, навіщо їм ця саме ця прям музика. Я почав працювати, і все. І от з тих пір, з 2017 року, я пишу музику для реклами і написав, ну, мені здається, для всіх вже практично.
Яка бізнес-модель? Яким чином прораховується вартість послуг чи чогось? Як це працює ринок? Да, тобто, ну, є розуміння, що коли створюється реклама, в неї є певні складові. Є там візуальна, айдентика, ну, коротше, надарма там стільки людей над нею працює з музикою. Яким чином це все побудовано?
Слухай, супер індивідуальна історія, але у мене розраховується чисто конкретно від всіх вхідних даних, які у мене є. Тобто у мене там є реф, я за рахунок нього розумію, які інструменти мені треба використовувати. Я розумію, чи треба мені наймати якийсь субподряд, якихось додаткових музикантів, там, живі струнні. Тобто я вдома там їх не запишу, мені треба орендувати студію, закладати таку-то кількість людей. Я розумію, скільки часу у мене піде на весь цей запис, направки, які там плагіни мені треба докупити, не треба мені купувати. І за рахунок цього також там яка кількість ітерацій, тобто ітерації, там скільки правок, скільки по часу воно займе.
І це ви вже домовляєтеся, у вас є 3 ітерації, а якщо більше треба буде, то...
Але у більшості ніхто не доплачує, каже, за ітерації, тому я одразу закладаю безкінечні ітерації, щоб мені було прям комфортно. І все, я плюс 6% податків і поїхали працювати. Але бачу, у більшості до якогось моменту мало хто працював у білу.
Це ти говориш про музику чи рекламу?
Ну, взагалі, композитор, музикант, артист, так, це дуже банальне, ну, точніше, банальна, але печальна історія в тому, що і через це, можливо, не можуть нормально реформувати законодавство музичне, щоб нормально артисти хоч якось виживали не тільки за рахунок концертів, які також по типу нелегальні, з них не сплачуються податки. Ну, просто, ну, коротше.
Це... А, ми колись тобою насправді обговорювали, це змія Урабароса, того, що, типу, ринок здається супермаленьким, саме тому туди не лізуть і його не регулюють, але, власне, через це він і маленький, тому що він не врегульований і, власне, немає ні законодавчої бази.
Так, і просто, можливо, коли ти приходиш до влади і щось їх там пропонуєш, щось змінити, вони дивляться на цифри сектору музичного. Кажуть,
а які в тебе кведи, ФОПи?
Слухай, ну, щось мистецька діяльність.
Мистецька діяльність. Митець. Офіційний митець, підприємець.
6% податків. да. Ось, тому все. Далі ми, точніше, ми все це робимо. Якщо це клієнт новий, я не знаю, я підписуюся одразу, договір, акт. І починаємо працювати.
Ага. А на цьому можна заробляти, прям, щоб жити?
В принципі, важко сказати, тому що, бачиш, до ковіду можна було. Потім бахнув ковід, і рекламщики почали, ну, був якийсь люфт адаптації, тому що як це знімати в людному місці, почали знімати всякі аніматики, анімацію. Звичайно, просів ринок. Потім з'явився у тебе артліст, де ти згодиш, у тебе вся музика, яка тобі треба, за настроєм і так далі. Їм легше за $200 купити просто цю музику, не паритися, тому що комунікація з композитором, ще додатковий час, розуміння, а тут у тебе є підписка $200 на рік і качає скільки хочеш. Але у цьому є також прикол. Ну, це спірна історія. До прикладу, у когось там, у Сільпо була реклама, і вони купили музику з артліста. Проходить місяць, Сир Пирятин купив цю музику, потім проходить ще місяць, Уклон купив цю історію. І ти, ну, можливо, це моє професійне, я таке не розумію, до кого ця реклама прив'язана, бо в мене, знаєш, вже Сільпо асоціюється з цією музикою, а тут Сир Пирятин і Уклон.
Привіт, які.
Да, але там і деякі режисери кажуть, що по барабану взагалі. Ну, по типу, людям взагалі пофіг на музику і так далі. Хоча, не знаю, на Заході це зовсім по-іншому працює. Ну, тому що музика, це що ти сприймаєш? Ти сприймаєш картинку і ти сприймаєш музику. Ось цього і складається рекламний ролик. От.
А якось штучний інтелект, розвиток його. От, там днями зарелізив OpenAI, там можливість створювати відео. Як ти думаєш, ну, і далі похідне, очікую, що це також буде з музикою. Як тобі здається, не відбере в тебе роботу штучний інтелект?
Так до того індуси у мене відбрали роботу за $5 на фіворі.
Хтось постійно хоче твої гроші,
так? Жесть! Слухай, ну, можливо, я не виключаю цю історію, але все одно, ну, штучний інтелект може написати тобі прям пісню, але ж правки він тобі не напише. А там, знаєш, доходить просто до таких дрібниць.
О, наприклад, а які тут правки? Ну, от, наприклад, коли ми пишемо там тексти, там є правки, тут там, не знаю, замініть це слово або розширити цю інформацію. Як виглядають правки до реклами музичної?
На початку, коли я не розумів, як вести комунікацію взагалі, я вівся навіть на історію, там, зробіть на 20% веселіше, і ти, такий, що, ну окей, давай спробую там підтягнути гармонійно, там, акорд вище зробити, чи більш там більш зрозуміло прогресію.
Ти знаєш, я хочу життя на 20% щасливіше.
Да, будь ласка, умікніть Україну. І потім я такий вже окей, я вже просто для того, щоб цих правок не було, я намагаюся отримати максимальну кількість інформації на вході. Тобто я отримую там, я кажу, є трітменти, давайте, є аніматики, давайте, є бріфи, давайте, є рефи, давайте. Я все це аналізую.
Є фотографія людини, яка приймає рішення, давайте.
Так, да, всім, будь ласка, і Фейсбук його. І все. І це дуже спрощує, тому що у мене 70% кейсів це одразу з першого разу попадання. І це супер, прям, да, спрощує.
Та що таке конверсія?
Да, попадання. І а все інше, це, знаєш, просто є ще, ну, розумієш, це я дуже не люблю цю мультифакторну систему аутентифікації, бо я клієнт, є продакшн, є агентство. Це
мої, так, так.
Да, чотирифакторна аутентифікація. Бо ти прикинь, реально, ці чотири лінії.
Я одно забув пароль. Так,
да, 666. І я, знаєш, такий, це з кожним досвідом треба працювати. Ну, по типу, є прям клієнт, у нього прям свій досвід. Ага. Є агенція, у них свій досвід. Да. Є продакшн, у них свій досвід. І ти їм показуєш кожному, і ти з першою цією ланкою вони такі, да, клас, з другою ланкою, да, клас, третя такі, ні, це взагалі не то. Ну, по типу,
і по-новий.
Да, тому ідеально одразу, ну, прям ідеальний варіант, це прям з клієнтом порозговорити.
Ой, ну це давай, про ці такі вологі мрії, давай навіть не будемо.
Да, ну, але, слухай, всі індустрія прям от коли з клієнтом, ти одразу розумієш.
Ну, курс.
Да, то просто спрощуєш цю систему комунікації.
Ага, і у скількох відсотках твоїх проєктів так дається? Ну, просто є певна індустрія, так це працює.
Скажімо, 15.
15, так. Mm-hmm. Да. Улюбленіший проєкт.
Да.
I see. Як музика? Ось ми говоримо зараз про рекламу, а якщо говорити про музику з точки зору підприємництва, це взагалі працююча історія?
Це прикол.
Це прикол. Піздець ФМ.
Да, Піздець ФМ. Здравствуйте. Сонячне радіо кожного дня.
Розповідай.
Слухай, ну, не все так... Точніше,
однозначно,
як? Я, знаєш, от, оскільки живу, постійно прямо оцей наратив про те, що але є перспектива. От кожного разу бачимо перспективу. Там з'являться стрімінги, от точно вони розвиються, точно буде більше, а насправді не збільшується. Це ж, знову ж, повертається щось до історії з навіть там зі ставками монетизації там Ютубу, що в Україні вони набагато менші, ніж в Європі.
Ну, це купівельна
що...
спроможність населення
це
і через
про...
це реклама дешевле.
Це пул рекламодавців, які є, і через це і така сама історія зі стрімінгами. Ну, ти не можеш плигнути вище якогось по типу умовного рівня. Якщо ти там співаєш українською і ти цікавий тільки прямо в Україні, це супер прям сегментує ринок до дуже, ну, мінімізує до...
О, а можеш сказати про цифри? Наприклад, тисячу прослуховувань в Україні це?
Не скажу. Я перестав слідкувати за цю історію супер давно. Ну, мені якісь оці ж чоти приходять. Yeah. Точніше, як? У мене ж прямі контракти якраз з дистриб'юцією. Коли пішов з лейблу, у світі, в принципі, є два великих агрегатори, які доставляють музику на цифрові майданчики. Це французький Believe, який співпрацює з Руснею, і американський Orchard. У мене прямий контракт з Orchard американським вже з 2017 року. Я сам дистриб'ютую свою по типу музику.
А вони? Ну, а вони що роблять? У тебе з ними прямий контракт?
Ну, вони, дивися, просто от яка ланка? Є цифрові майданчики, Apple Music, Spotify, є агрегатор, є там лейбл-артист, тому що напряму підписуватися з цими майданчиками, вони зашиються з юридичної точки зору, з кожним артистом підписувати. Для цього от є ланка агрегатора, який підписує з тобою прям контракт. З лейблами йому, з лейблами йому легше працювати, тому що лейбли, знову ж таки, як великі компанії, у них велика кількість контрактів, і вони ще спрощують цю історію по передачі. Тобто з юридичної, бюрократичної точки зору, це по типу простіше. Потім у мене контракти з європейськими агентствами колективного управління. Це той, хто збирає музику за публічне сповіщення. Там радіо, в ресторанах і так далі, тому подібне. Але проблема в тому, що там-то тебе, ну і навіть тут, ти, ну, коротше, не дуже багато ти отримуєш з цього, і ти з цього платиш ще 20% податків,
як роялті. А не дуже багато це скільки? Ну поділися, розкажи, ну, тому що взагалі немає розуміння чи уявлення. Скільки це може приносити через прослуховування?
Слухай, ну, давай, скажімо так, $1000 заробляється з... Блін, я от зараз скажу, я дуже не люблю казати те, що я не впевнений, в чому я не впевнений. Ну, давай, скажімо, давай я подивлюся.
Давай.
Коротше, хай буде 100 тисяч прослуховувань, $1000.
А ну ще раз, 1000 прослуховувань, $1000?
100 тисяч прослуховувань.
100 тисяч прослуховувань, $1000. Да. Ага.
Давайте я просто узнаю цю інформацію, ми вставимо плашкою, скільки плюс-мінус статистика. Ну, коротше, це не дуже багато грошей. Умовно кажучи, якщо ти там по Європі, от є приклад гурт Stone & Jesus. Вони грають важку музику. Я коли прям працював на Moon Records, там супер видно було релевантність і лінковка того, що вони там поїхали тур по Латинську Америку, і у них стрімінги виросли, і вони насправді тоді Європою заробляли більше, ніж там гурт Boombox, який також був в каталозі. Тобто все тупо прямо пропорційно, що ти кудись поїхав, і ти прямо розширяєш межі там свого бізнесу.
Ага, свою графію. Якщо говорити про Україну, який тут порядок цифр?
Маленький.
Маленький.
Прям дуже маленький.
Сльози?
Угу. Ну, для того, щоб прям жити, не то, ну, хоча б жити і платити там за квартиру.
Отак от ми вимірюємо успіх, можу знімати хату.
Для нинішніх музикантів, ну, насправді, якщо тут артист виживає більше 5 років, для мене це вже показник, що респект такому артисту. Бо більшість через 5 років сходять з дистанції, дивлячись, як це все працює. Це тобі прям постійно треба підтримувати той рівень там популярності і так далі, щоб хоч якось щось отримав. Все одно всі артисти, вони заробляють корпоративним сектором. Ну, типу, є 4% українських артистів.
Корпоративним сектором – це корпоративи? Так.
Да. Я називаю це корпоративний сектор. Отам ти можеш реально заробити. Але ж вони заробляють, вони в тьому, там ніхто прям не платить сильно податки. Отже. Це от всі, хто на виду, умовно кажучи. А всі артисти, яких ти дивишся, там тур поїхав, тур, 30 міст, вони з того заробляють мінус 2000 доларів. Але вони отримують медійку, за рахунок якої вони конвертують і відбувають все це на корпоративах. От тобі вся математика. А те, що там артист хайпить, в тіктокі там його прокрутили і так далі, ті, хто зараз кажуть, що заробляють, це, типа, інфо-цигані, об'єктивно.
Ага. Ні, ну, зростає медійність, і, відповідно, є можливість ще якоїсь додаткової монетизації через рекламу,
да,
інстаграм.
Це, да,
ось
да.
Це, тобто,
да,
ці
це
напрямки.
Да. І я кажу чисто про музику, про офіційні джерела прям надходження.
Слухай, прикольно. А які ще підприємницькі напрямки діяльності можна висвітлити? Твою роботу, на чому ще гроші?
Крипта.
Це так залишилось твоє кредо середнього віку?
Люблю крипту. Колись я в це повірив.
Серйозно? У тебе є інвестиції в крипту?
Да, мінус 3000 доларів. Мої кращі інвестиції за все життя.
А, да ладно. Ні, в мене є, звісно, ще пару вопросиків, але ну, підприємська діяльність, в принципі, рекламка, музика.
Ну, це да, прям ну, да, з основних. Ну, рекламні проекти не рахуються, бо вони, точніше, рекламні інтеграції. Не рахуються, бо це не стабільне, умовно кажучи, джерело прибутку. Ну, там раз на 2 місяці може прийти
що
до тебе якийсь бренд.
Інтеграція?
Ну, якийсь бренд захоче у тебе зробити інтеграцію з тобою в Інстаграмі.
А, я зрозуміла цьому. Як блогер, ну, це вже як інфлюенсер.
Так, так,
так. А з ким ти працював так?
З Hugo Boss.
Oh my.
З кимось я ще працював? З Балентайнс я працював. Хтось ще? Ну, я такий, я не беруся прямо за все, мені це не цікаво. Я тільки розумію, що... Бо у мене ж також, знаєш, цільова дуже специфічна. У мене, от всі, хто у мене поціновує...
Які твої смаки?
Це чисто цей... дуже заклопотані, креативні люди там. Рекламники, власники якихось агентств, топові інфлюенсери, режисери і так далі. Тобто вони не такі, що там... Да, що ти запостив, вони такі всі... Привіт, клас, лайк, конверсія. Ні, вони...
Де ти купив?
Да, їм взагалі максимально. Ага. Тому мені треба прям специфічно працювати, прям розуміти, як по типу їх трохи стригерити, щоб була якась взаємодія. Тобто в мене взагалі інше. У мене прям golden audience.
Дуже дорого. Реклама в тебе дуже дорого. А скільки коштує в тебе реклама?
В інсті?
Да.
Я не сильно розганяю, але не скажу скільки. Але все релевантно в рамках ринку. Там замовили рекламу, я розумію, що я буду її знімати, я буду писати для неї музику, мені треба там локацію. Ну, тобто я все прораховую, не так, що з потолку, давайте мені там чисто через свою медійку і так далі. Мені все одно, я знаю, скільки це набере, скільки це конверсійно набере, тому що, ну, коротше, що це буде органіка, це не буде прям накручена історія.
А яке передок цифри у рекламі ось для комерційних брендів? Музика для брендів.
Від 500 і до, не знаю, 1000.
А який це хронометраж?
30.
Ага, 30 секунд?
Да, ну знову ж таки, в залежності від важкості задачі.
Від комплексності запиту, що треба врахувати.
Да,
і очікуваних кількості правок.
Да, бо раніше, знаєш, мені здається, там чисто ці композитори по барабану такі, давайте $1000 і поїхали, да. У мене ніколи таке не було. Можливо, за рахунок цього там сарафанне радіо мене і винесло, бо я там перші 4 роки взагалі, коли я працював з рекламою, я не анонсував жодного разу, що я написав рекламу для когось. Тобто це була чиста сарафанка, у банда, потім бац, уже хтось там Electric Sheep написали, бац, і ще там хтось написав. І так воно постійно, чисто по сарафанці, я тільки, мені здається, в 22-му році почав розповідати, що я пишу музику для реклами, почав знімати там в Інстаграмі, як я пишу цю музику для реклами, бо воно просто неслося, і все, я навіть не анонсував цю історію. Чиста сарафанка була. У мене ніякого портфоліо було, але воно і досі є, воно закрите закритим лінком на Ютубі. І там я тільки, от тільки мені пишуть, я от тільки тоді скидую, і все. Тобто у мене все така історія.
А які канали потенційно дистрибуції, маркетингу та нарощування клієнтів? Яка воронка, ну, якщо говорити про бізнес? І взагалі, чи можливо тут така історія?
В реклама?
Да, да, музика для реклами.
Дуже нішова історія.
Ні, це дуже нішова історія.
Да. Небагато ж прям агенції. Ну, і знову ж таки, у тебе є суперконкуренція, тому балансувати ти можеш чисто за рахунок, там, не знаю, постійної комунікації, лояльності і швидкості, як ти це робиш. Ну, і косту.
А, слухай, те, що моє серце жевріє і розум одолеває, яким чином можна покласти творчість на таку системність, і, власне, в тебе є реклама, зроби нам так, чіткий бріф, ось референс, яким чином замежити ці творчі процеси. Ну, це, власне, те, що я роблю в своїй професії, типу, видумувати на заказ, але твій підхід до цього.
Як слухай, ну, мені реально просто дуже пощастило, що в мене там був досвід, умовно кажучи, юридичний, і я така суперсистемна людина, бо я просто знаю, коли заходив в цю історію з рекламою, там, ну, агентства і клієнти дуже надивилися на творчих людей, котрі постійно пройобують всі там, да, дедлайни, пропадають, ну, коротше, хаос. Ну, я з такими людьми працював, там, коли там кліпи знімаєш, ще щось, коли з незнайомими людьми.
Слухай, це досі є?
Да.
Really? А хто може собі дозволити, що таке?
Всі зумери.
Да ладно.
Да, це супер, ну, ну, кадровий голод завжди був, а зараз прям все... Наче здається, що багато, але
просто, що здається, що ринок не настільки прям настільки багато грошей, щоб дозволити людям так вийобуватись. Ну, я не знаю.
Да.
Може, я не туди дивлюся.
Молодим по барабану, мені здається. Вони чисто прийшли,
а
пішли.
А мені похую,
да? Такий режим? Типу, да. Ну, знайду себе там в крипті.
Ти теж шукав, не?
Да, знайшов. Мінус $3000.
Єлі знайшов, шукав.
Єлі знайшов. Де шукав, там знайшов. І мені просто, да, реально пощастило, що в мене у всьому завжди була системність, і я, ну, по-іншому працював. Ну, по типу, я розумів, як собі там розпланувати робочий час, як, по типу, все це буде будуватися. Ну, точніше, коли я почав отримувати досвід комунікації по рекламі, я вже підстроїв там своє світосприйняття, да. І все почало прям працювати, і все класно працює. Інші, я так розумію, у них, скоріш за все, прям нема такої системності. Ну, прям, я не знаю ще там людей на ринку, хто, ну, прям, з музикантів, композиторів, хто настільки швидко, прямо систематично, тобто я кажу, о 15:20 буде, о 15:20 я видаю, і все клас. І причому не просто там видаю, а вже там проаналізувавши, зробивши роботу, ну, прям реально швидко, тому що я розумію, що не хочеться, щоб і клієнт втрачав час, і я втрачав час. Тому мені треба, були моменти на початку, я пам'ятаю, що я робив, я там кидаю, а вони починають правки кидати, які взагалі прям, ну, тупі. Ну, це прям навіщо ці правки, я не розумію. А потім я зрозумів, з кимось я також спілкувався, вони кажуть, спробуй просто пізніше видавати. І я такий, ну окей. Ну, по типу, було відчуття, що якщо ти швидко робиш, значить ти погано робиш. Значить, ти на від'їбісь це зробив. І я такий, ну окей, давай, я зробив, потім я 3 дні чекав, а потім кидаю, вони такі, клас. Я такий, ну, значить, треба перевчати клієнтів і продакшенів, що можна робити швидко і можна робити якісно. І я вже почав з усіма прям цю історію проговорювати, що от у мене є зараз час, я вам зроблю, і я зроблю, і, ну, вже всі знають, що я роблю якісно. І все. І так трохи змінилася ця парадигма сприйняття творчих людей і їх систематичності.
А все одно натхнення. Ну, це є для тебе така матерія, чи є вона волатильна, чи вона стала?
Натхнення у мене дуже швидко почала працювати інтуїція. Це ж про інтуїцію. Якийсь момент я був, ну, як людина суперпрагматична і систематична, для мене все починалося з аналізу. Я прям там аналізував, чому прям саме цей трек, з яких інструментів, чому саме ці інструменти використовували, в які часи використовували ці інструменти. А потім, які ти прям, коли ти увібрав вже дуже багато інформації і підключив інтуїцію, і почав швидко знаходити просто це рішення, то все стало набагато прям швидше. І все, і вже це натхнення у мене, я сідаю, і у мене вже вибудовується там за 5 хвилин, що робити, і все. І я сідаю, я починаю робити, і в процесі, коли ти працюєш, а коли ти кожен день працюєш, і у цьому відмінність. Мені завжди здавалося, знаєш, що типу, ти можеш, ну не знаю, бути музикантом 6 там, годин на тиждень, і ти будеш на тому ж рівні, що й музиканти, котрі зранку до ночі цим займаються. Ні, ти просто реально починаєш швидше працювати. І коли ти кожен день над цим працюєш, у тебе вже це як...
Ну, скіл, ну, в тебе вже скіл, да-да-да.
І все, тому прям такого сидіти і натхнення. От натхнення – це, скоріше, вже прям творче натхнення. Це вже прям в кейп-коді. Тобто я сідаю, мені цікаво там щось поекспериментувати, зібрати щось, чимось, що до цього не існувало, такий постмодернізм, зробити, вкласти якийсь концепт з музичної точки зору. Ось, оце прям вже, чи там написати текст, це взагалі праця з безсвідомими. Це прям для мене також якийсь новий квест.
Да, робота з текстом, це для тебе. Що, теж устав?
Хочу любви.
Хороший план. А для тебе це робота з підсвідомим?
Тексти?
Да.
Да.
Що має відбутися на українській музичній сцені, щоб це стало професією і прибуткогенеруючим напрямом для творців і артистів?
Зміна законодавства.
Якого це? В чому саме?
Про авторське суміжне право. Про те, що, щоб нормально почали працювати, сплачувати ту фі, які повинно сплачувати там радіостанція, телебачення.
А зараз що не платить?
Слухай, колись мій трек з Джамалою по радіо прокрутили 60 тисяч разів. Я заробив 50 гривень. Ось. І...
Ти точно артист?
Да.
Да. 50 гривень. Да, ти точно артист.
Да. От на ці 50 ми зараз тобою водичку якраз піймо.
Це з кооператива.
Кооператив. Коротше, і повинна ця змінитися історія, що тебе так крутять по радіо, тебе крутять в закладах. Це ж все одно створює вайб там для відвідувачів, і все одно комплексно це працює. Ну, умовно кажучи, як є ГЕМА. Це німецьке агентство колективного управління. І, умовно кажучи, у них все супер діджиталізовано. Тобто в кожному закладі стоїть якийсь там трекер, який відслідковує, скільки музики конкретного артиста було там прокручено. Потім артист там в кінці кварталу приходить і дивиться, що у нього прям така стата, все клас. І він забирає там 4 тисячі разів його прокрутили, він забирає там 400 євро свої. Супер. Тут приходять агентство колективного управління і кажуть, платіть 2000 гривень, і ось вам каталог, і ставте, що захочете. І як ти зрозумієш...
Цей каталог поповнюється регулярно.
Да, але кого ставлять, і скільки це артист, ну, тобто, нема принципу справедливості. І все рахується за рахунок того, який у тебе каталог. Ну, раніше так було. Ну, я не думаю, що прям супер змінилося. Тобто, у тебе в каталозі, там, у лейблу 100 тисяч композицій, або от артист у тебе 20 композицій. Звісно, вони лейблу заплатять більшу суму грошей. Тобто, ніякої логіки релевантності цього не існує. Тому артисти заробляють реально тупо копійки через це. Плюс є ще ж там історія з квитковими операторами. Коротше,
з квитковими операторами?
Я не буду в це даватися, тому що це не моя парафія, я тобі точно скажу, але був у нас засідання круглий стіл, був якраз по музичній індустрії, і приходили представники влади, здається, Міністерства культури. І після там довгих обговорень вони наче супер позитивно налаштовані. Такі прям класні, все супер.
Максим, буде хорошо, да?
Да, да. Але насправді потім ти розумієш різницю парадигм сприйняття з боку того, що там для всіх нас, музичної індустрії, в центрі стоїть артист. Тому що артист генерує контент, цей генеруючий контент створює роботу лейблом, створює концерти і так далі. Для влади всередині споживач. той, хто приходить на концерти, платить гроші за квитки і так далі. Yeah. Артисти їм по барабану. Сьогодні є, завтра нема, прийдуть новий паспатрон, і все буде, коротше, нормально. І у цьому проблема, бач, і більш глибока, і соціальна, ну, прям, і культурна, і спадковості, і те, що формує спадковість, і взагалі культура, як сенс буття.
Слухай, тобі здається, що держава, вона має стояти на стороні більше артиста? Ну, розумію, всі громадяни, конечно, всі мають створювати. Ну, але це ж теж є трошки викривлення. Насправді, якщо ми дивимося там на владу, на виконавчу, будь-яку владу, представників, да, влади, і головними дестинаторами їх послуг є громадяни. Угу. Власне, і вони мають опікуватись аудиторією. Просто тут питання,
так, як на мене, що буде даватися аудиторія?
Да, ось, власне, тут в цьому питання. Тобто, що вважатися піклуванням про цю аудиторію? Що вважатиметься?
Окрім цього, це ж може бути великим.
Чи те, що, типу, ви не маєте платити за музику, все безкоштовно.
Да, але ж при цьому, слухай, є приклади. BTS, це що? Це Корея? Це ж, розумієш? І це...
А це що? BTS, це що?
BTS. Корея. Це взагалі стало державним бізнесом. Тобто там великі фонди,
ну, для промотування,
і корпорації,
да, угу,
корпорації, там якісь автомобільні і так далі, да, їм мінімізували податки, щоб вони сплачували більше, давали там цьому гурту. І цей гурт вивів Корею тупо на рівень того, що вони почали заробляти по світу і приносити більше дивідендів в країні. Тобто культура може бути, особливо в момент суспільства, коли зараз все ділиться на тих, хто створює контент, і тих, хто споживає контент, угу, а далі буде тільки ще більше.
Слухай, ну це точно державний підхід, тому що ти не повірш, Корея – це була єдина держава іноземна, з якою ми співпрацювали там з точки зору розміщення реклами, промотування їх туризму, що коли працювала в лайфстайл-виданнях, uh-huh, тобто вони, це були, ну, платні публікації, реклама про те, що приїздіть, дивіться.
Це в тільній неділі працювало?
Дякую.
Маленька Ліза.
Маленька Ліза. І мріяла, коли я виросту, взяти інтерв'ю великих українських артистів. Ось бачиш, що здесь мрії здійснюються.
Мрії здійснюються.
Дякую. От, і тому Кареця, але ж це підхід держави до промотування власної культури, але це, власне, за
кордоном. Така Німеччина з клубною культурою. Це ж, бачиш, це також частина,
да,
бізнесу.
Да, потенційно.
У нас це, бачиш, знову ж, як це змія називається?
Уроборос.
Уроборос. То якраз про те, що з жодної сторони не може початися от якась, ну, особливо, коли культура, розумієш, якби культура була, отримувала підтримку населення, тобто ми там,
ну,
робимо
ось,
якийсь мітинг,
понимаєш?
Виходять люди і підтримують. А люди не вийдуть підтримувати, тому що у них у сприйнятті артисти – це якісь багаті тіпи, які нічого не роблять і заробляють мільйони гривень.
До речі, а чому так склалося? Чому,
ну,
так, от реально?
Тому що це
4%
корпоративного сектору, у всіх сприйняті, що всі артисти
Оля
так
Полякова,
само живуть.
Не,
ну,
да.
Манаті, Коля Полякова, без обмежень. Ну, всіх, такого ти бачиш масові, це якраз... то це якраз і є умовний корпоративний сектор, ну, продюсерські прям проєкти.
Угу.
І за рахунок цього вони всюди, вони медійно всюди, і у людей складається враження, що і всі так по типу живуть.
Ага. Багаті є.
Або більшість проєктів музичних розпадається через 5 років незалежних, тому що у них нема фінансування.
Стартапи ще швидше.
Да. І все, і вони розуміють, що краще в айтішку влаштуватися і не париться, і все.
Готой. Приклад
вечора. Той респект, молодець.
Ні, да, да, це один з найвідоміших українських музичних айтішних спічерів, навіть не знаю, як його назвати.
Але ж він починав, да, з айтішки?
Да.
Бачу.
Отакий от шлях.
А раніше, там, в 90-х, коли у тебе не було взагалі можливості, я тільки чув про це, я тоді ще маленький був.
Тобі розповідала,
да,
понятно.
То там у тебе була можливість піти тільки цим пістолетчиком на бензоколонку працювати. І таке було, я не пам'ятаю навіть коли. Навіть в часи ковіду дуже багато прям музикантів, коли лишилися без роботи, вони пішли от працювати просто хоч кудись.
Да. Сйомна хата, треба mm-hmm. платити гроші.
Mm-hmm.
Окей, Асі, якщо зараз... От, не пам'ятаю, не знаю, що це таке. Що ти смієш? Власне, зараз є великий запит на культурну ідентичність, українськість.
Uh-huh.
Ось. І чи вплинуло це на попит на українських артистів і, в принципі, на музичну сферу з точки зору її комерціалізації?
Ні.
Чому?
Чому? Ну, так, бо кількість людей, які це споживає прямо...
Ну, воно почало розширюватися.
Воно почало розширювати, знаєш...
Дозвілля, ще почали ходити в театри на концерти, тому що виїжджати зараз дуже складно, а комусь взагалі неможливо.
Це як був... От 2014 рік чому став таким прям проривним для нової української музики? От прям Онука з'явилася, от Кейп Кост стартанув прям в ці всі часи. Дуже багато гуртів, котрі там розпалися, це там Поня Валькова, Двоє, ну прям дуже-дуже багато розсипалося, бо закінчився це люфт у 2016-му, знову поїхали сюди закордонні артисти, знову Русня поїхала, і все. І наші артисти залишилися знову ні з чим. У мене, по відчуттям, це станеться також, на жаль. Ну, бо, не знаю, от наступне покоління, можливо, воно вже прям підростаюче, воно прям буде вже ідентифікувати себе, воно буде
це
слухати типу чисто українську музику.
Наші діти чи покоління, яке вже зараз у школі? А, це тільки діти?
Да.
Ага.
Да. Ті, хто прям реально зараз все це запитує. Покоління 30+, вже навряд чи. Мені здається, вони знову будуть пригати на всю цю історію. Тому суттєво прям не збільшилося. Кількість користувачів сервісами не супер збільшилося. Але мені здавалося, що просіла вся ця історія. Але я спілкувався з американським орчардом, вони кажуть, за рахунок іммігрантської бази, котра виїхала, це не дало статися колапсу. Там та ставки прослуховування більше, і за рахунок цього вони якби компенсували цю історію.
Але якщо говорити про вихід там російського контенту, ну він же все одно він ще залишається і в топах, це, звісно, прикрість величезна.
Так і він і там продається через дочки, Ворнера і так далі. Там все продовжує монетизуватися.
А якщо говорити про український ринок, ну хіба не відбувся перерозподіл у бік української музики і українського продукту
на да, але і артистів стало дохульйон. Просто реально весь цей тікток, котрий там уже через місяць ніхто не буде пам'ятати. Їх стало дуже багато цього контенту, критична маса. Тому вони ж не слухають все, по типу. Ну і прям, ну і нових артистів цих мемасних і так далі. Да, це прикольне спостереження, як змінюється за рахунок соцмережі, взагалі сприйняття прям контенту.
А, типу, що ти вже створив сторінку в Інстаграмі, ти вже артист?
Да вже в Інстаграм може ніхто не заходить. Тік-ток. Все тік-ток. Чисто покоління ADHD.
Кожному своє. Ага. І тут
і це прикольно. Ну, точніше, це не за цим прикольно спостерігати, але з точки зору творчості це може душно прозвучати, але це прям дуже погано.
А що ти фанішся? Чого це погано?
Ну, бо тобі треба наслідувати якісь правила. Ну, типу, правила, там,
алгоритми?
5 секунд, що у тебе трек повинен одразу з хуку якогось починатися, якоїсь мемасності,
але
весело
завжди,
і так камон. Далі.
Ну, це ж не те, що те надбання часу, щось геніальне придумали. Просто це скоротився цей час, і в тебе тільки 5 секунд. Але загалом, коли ми говоримо про суперпопулярну якусь музику, алгоритми, лейбли,
а я от хочу записати завжди трек на 10 хвилин, щоб він розвивався тільки на 8 хвилині. Оце. І бач, я з цього не зроблю, а це буде витвір мистецтва.
В роботі? Так.
Да. В подкасті.
В процесі, в потокі?
Да.
Окей, добре, а як ти дивишся на розвиток рекламного ринку зараз? Чого очікувати? Реклама в Україні, власне, комерціалізація, зокрема, і музика.
Чого очікувати?
Так, да. Все на краще. Ну, от, власне, в своїй
на
роботі.
Все добре.
На все. Дякую, дякую, поспілкувалися, клас.
Слухай, ну як буде розвиватися рекламний ринок? Важко сказати. Я все чекаю, що почнуть заходити, не знаю, закордонні клієнти.
Повертатись?
Да, з старого Монако. Але поки був якийсь момент, я пам'ятаю, що от була там банда, а потім в неї почали відколюватися різні люди і створювати свої агенції. І в якийсь момент цих агенцій стало дуже багато. Я прям інколи навіть не знав, хто це. Ну, прям багато-багато-багато. Потім, звичайно, там почався ковід, потім повномасштабне, і якось їх, звичайно, менше стало. І там є люфт, наче вже ми вийшли з цього люфта на розуміння, що робити далі. І зараз, мені здається, будуть з'являтися ще нові. Там діджитал-агенції, яким не треба прям наймати дуже велику кількість людей. І все, коротше, приходити в цей діджитал, щоб мінімізувати, коротше, видатки на рекламу, щоб її було багато. І вона була більш... як це? Ти маркетолог?
Артист.
Як це на людей крутиш, коли?
Коли на людей охоплення?
Ні.
Ні, підписники, конверсії, awareness.
Хай буде конверсія. Ну, коротше, ти на конкретного споживача крутиш прям конкретно... О, дякую.
Хай буде конверсія.
І коротше, хай буде конверсія, але таргет.
Так, дай Бог, щоб була конверсія.
Якщо слово конверсію поміняти 5 букв, то буде таргет.
Ну, це успішний таргетинг у конверсіях, тому.
У конверті. І, значить, і...
Не дай Бог, податки.
Тільки податки. Тільки пересуємо таку білу.
Ти після крипти став таким чесним?
Так. Ні, я насправді завжди працював в білу. Я просто пам'ятаю, з кимось...
Окрім Інстаграма,
так? Окрім... Ні, мені здається, я також з ними підписувався.
Ні, чесна людина, як ще би тебе сюди запросили?
Так, я просто пам'ятаю, що у мене був концертний директор Сережа Малецький, H2D, який проводив там модерацію, цю історію. І ми, коли почали працювати ще в 16-му році, він каже, ну і він тоді вже працював білою, каже, все одно рано чи пізно ми до цього прийдемо, тому чим краще ти почнеш це робити,
тим...
Да, я з тих пір сплачу податки, я не бачу цьому. Конечно,
ти що, як економіки працювати?
Ні, по ФОПу плюс-мінус окей. Є питаннячко до 20% з інтелектуальної вартості, інтелектуальної творчості. Ти розумієш, просто там проблема в тому, що нема сегментації інтелектуальної творчості музичної і там інше, бо в роялті вноситься поняття там книжок, ще якоїсь історії. Але ж видавці книжок, точніше, автор написав, він дав це виданню. Видання може поставити ціну будь-яку на цю книжку і конвертувати. Тут ти на Apple Music не поставиш будь-яку ціну. У тебе 99 центів раніше було, а зараз це там $5 підписки. І ти не зміниш. І ти мало того, що ти, ну, якщо ти незалежний артист, ти вкладаєш в запис, в аранжування, процент віддаєш цим агрегаторам, і з цього ще, потім платиш 20%. Податків. Mm-hmm. І по факту це прям смішно. Тому ми ще відкрили Товку, і тепер через Товку. Але в Товці точно така ж історія. Да. Ну, коротше, це дуже складна історія з тим, що взагалі це тьма, коротше, в музичній індустрії, скільки ще можна зробити для того, щоб адаптувати, але не на часі.
Будемо працювати. Слухай, давай дамо трошки світла в цю темну тему. Про тебе. Макс, що робить тебе тобою?
Мій досвід. Все.
Закінчена думка. Завершена.
Да, ну слухай, ну, мій досвід.
А якими дієсловами ти себе описав?
Дієсловами?
Не хочеш, можеш обрати прикметники, добре.
Контрастний?
Чому?
Все моє життя, все моє відношення до якихось речей, до того, що я роблю в музиці, як я там відношуся до моди, ще якась історія. Це завжди контраст. Мені подобається контраст. Я не люблю лінійно, я не люблю прям конкретно. Я люблю, щоб завжди був якийсь контраст. Контраст в деталях.
Не люблю конкретно, мутний тип.
Так. Да. Заходьте на мою біржу по обміну крипти. І там...
І одразу мінус 3 тисячі, понятно?
Да, одразу. Вхідний фі. І, коротше, але цей контраст не люблю, коли він прямо в лоб. Я люблю, коли це пропрацьовано якось інтелектуально. Тобто, що в цьому була якась логіка. Не просто, а от якась деталь, бо весь смак і кайф якраз в деталях. Я себе вважаю ремісленником.
О, тобто ти не творець?
Важко сказати, що ми маємо на увазі під творцем. Ну, слухай, ти можеш назвати Девіда Фінчера творцем?
Чому ні?
А він ремісленник.
А як ти це зрозумів?
Ну, бо коли ти аналізуєш художні фільми, умовно кажучи, ти розумієш, які великі пласти інтелектуальної роботи там зроблені від кожної там постановки, руху, від
того, що... І це, блядь, не творчість, це ремісло.
Це є ремісло. Творчість — це те, що ти можеш швидко це придумати. А ремісло — це не просто, що ти такий сів, щось награв, і все клас, і я такий творчий, їбать копать. А насправді це великий інтелектуальний труд. Ти розумієш, чому та мізансцена працює, чому є мотивація героїв, що додає їм об'ємності, чому такий колір, чому таке світло, чому такий діалог. Ну, по типу, там дуже багато всього комплексного, і ти, не знаю, ти там подивишся документалку, як брати Вачовсіки працювали над «Матрицею», і там просто цей ефект bullet time, вони 5 років розробляли, просто щоб як повинна працювати камера, як, ну, коротше, експериментували. Uh-huh. Як там, не знаю, Maison Margiela працював там над першою колекцією своєї моди, як він взагалі
візіонерський. Ти ним дуже надихаєшся, я знаю, да?
Да, дуже люблю Margiela. Але прям Margiela, скоріше за його постать, ніж прям uh-huh. за одяг, який він робив. Мені завжди uh-huh. подобаються підходи людей, от ремесленничество, мені прям дуже імпонує. Uh-huh. Ну, бо в мене батько працює прокурором 45 років. Для мене це, знаєш, приклад того, що людина кожного...
Це мене такий гарний.
Так, да, так. Да. І, до речі, тільки у батька стрижуся все життя. Тільки 3 рази стригся, не у батька.
І пам'ятаю кожен з них.
Кожен з них, так. Да, бо батько там чимось захворів, чи що я був зайнятий, і все. А так у більшості, так. Да, тільки у нього. Це у нас така сімейна традиція.
Омай. Okay. Okay. А якщо говорити про твої підходи, ну, ось працювати, ремісленничество, да. Є якісь принципи основні, які ти сповідуєш? Ні убій, ні укради.
А прямо в роботі?
В роботі, в житті, якщо ти це розділяєш? Так,
да, бо для мене я дуже, як це, ну, до якогось моменту я був дуже орехом в комунікації з людьми.
Орех?
Ну, типу, так. Да. Чебурек, можеш так сказати. Ну, коротше, людина далека, скажімо так. А в творчості прям завжди професійно. Для мене це, ну, чому люди стають творчими, умовно кажучи? Це все одно через травми дитинства. Це
здорових людей, які в підприємництві і творчості теж немає.
Да, це ескапізм, ну, умовно кажучи, що я розумію, що, можливо, там мало було прям спілкування з батьками. Угу. Ну, прям не спілкування, що вони там зі мною спілкувалися, а прям діалогу. І через це у мене там з'явилася можливість більше працювати з моєю уявою. Я там створював собі, я там в дитинстві пам'ятаю, щось уявляв себе режисером, там ставив з різних ракурсів, як там їде машина, цим лего, mm-hmm. грався і так далі. І це був ескапізм. І за рахунок цього у мене класна фантазія.
Блін, творчість вона дуже самотня насправді.
Да, і ти все одно, що для декотрих це бажання отримати похвалу від інших, ага, там, визнання. Кохання, визнання, да, да. Угу. У мене такого прям ніколи не було. Мені цікаво сам.
А ти належиш до нарцистичної особистості чи більш невротичної?
Аж, да, поясню.
Не знаю, якщо не знаєш, і слава Богу.
Да, ти, не знаю, мені просто подобається робити якісь, от завжди був якийсь прикол, якесь пастирянство мені. Мені завжди хочеться давати людям якусь нову інформацію, яку вони до цього. Для цього я відкривав...
Ну, ціло вже годину, да, звісно.
Да, ага. Я для цього люблю подушніть просто.
Красота.
Да, і так я для люблю. Цього відкривав не формат Com.ua, щоб у людей був якийсь пул артистів, яких вони слухали, мені хотілося ще більше. Я пам'ятаю, що першу версію, коли виходив, не було ж прям біографії артистів в вільному доступі.
Yeah.
І я сидів, у мене був словничок маленький, чорний, і я, ну, не дуже знаю, це був 11 чи 10 клас, а там специфічні слова. Я сидів з словничком, переводив вручну кожне слово в біографії, і потім постив це на сайт. Просто,
щоб мені хотілося... А де брався біографія?
На якихось закордонних сайтах. Uh-huh. Уже інтернет був. І я, коротше... От мені реально було хотілося, щоб людина на ранок прокинулася, а у неї прям біографія якогось нового гурту, якого вона не чула. І от мені так, завжди, от і в музиці, і в усьому, мені хочеться давати людям цю інформацію без якоїсь прям суперкористі для себе. Угу. Мені хочеться просто ділитися цим і все, шерити.
Угу. Кайф. А зараз яку креативну задачу для себе особистісно вирішуєш? Якийсь особистісний виклик?
У мене є, ну, коротше, із ближайшого, у мене є відчуття, точніше, мені хочеться створити роботу, точніше, підійдемо ще більш глобальніше. У недалекому майбутньому, мені здається, для того, щоб ідентифікувати себе як артист, якого ти зможеш там зрозуміти і відчути з першої там якоїсь ноти, йому треба буде створювати таку музику, яку не зможе створити штучний інтелект. Бо насправді там поп-музика, вона супер математично правильна. Там я коли в 16-му році вивчав там про Макса Мартіна, його математичні формули, як це працює, там і так далі. Насправді там немає ніякої прям супер загадки і так далі. Все працює дуже лінійно і зрозуміло. Питання в тому, скільки грошей виділяється на те, щоб ти це почув декілька разів і це спрацювало. А так, в принципі, там нічого важкого нема. плюс якийсь дисонанс, якийсь, якась шероховатість. І от штучний інтелект зараз навчиться цим блокам, чому, мені здається, вже навчився. І цю їбанцу йому треба ще буде якийсь час, щоб вивчити. Але у більшості все. Є відчуття, що просто ти будеш заходити в Spotify, а для тебе прям пісні будуть генеруватися штучним інтелектом спеціально під тебе. Неважливо, що це за артисти і так далі.
Тобто таке нудне життя, страх?
У мене?
Ні, в тебе. Я не знаю. Я кажу, це буде страшне, нудне життя.
Так якщо все ти виходиш, до персоніфікації.
Ну, але все одно,
реклама, знаєш... Реклама ж тепер персоніфікована. Скоро у тебе
але ти... Але мені трошки лячно через це. Знаєш чому? Тому що я боюся прокинутися одного дня і бути серед того, що я вже знаю. От навіть інколи для мене ось ця функція радіо у Spotify, вона не працює, тому що воно мені показує схожі такі ж пісні. І з одного боку це прикольно, але з іншого боку дайте мені щось нове. І знаєш, ця криза якогось нового контрасту.
Я тому видали Spotify, вони дуже тебе тупляють.
Да,
ти вже
не
шукаєш нічого. Я ще ж якраз виріс на тому, що я завжди щось шукав. Якісь суперпідпільні гурти, тупіш, які там слухають 30 людей. Знаєш, і ти знаходив, це ж класно, це прям дігерство. А зараз ти заходиш, тобі Spotify вже все зробив. Я покористувався цим, я зрозумів, що я тупію, і я такий, ні, я видалив.
Немає
і...
нових народних зв'язків, ось це фішка. Да, да. Ти слухаєш те ж саме.
Але це, фішки. Знову ж, ми кажемо про людей з творчої, з креативної сфери. У більшості людей немає часу і бажання щось шукати, винаходити і так далі. Тому бізнес завжди підлаштовується під більшість. Тому чи будуть вони спрощувати ці алгоритми, все рухається до того, що ти будеш прокидатися, заходити в аплікейшн Nike, обирати собі кастомізовані кросівки, вони у тебе зразу будуть друкуватися на 3D-принтері, чи одну якусь модель будуть під тебе робити, і все. І заходиш, там тебе по телеку показують спеціально для тебе всю цю історію.
Ні, вибір вимагатиме дуже великої кількості ресурсів. Ні, за тебе вже оберуть. Ну, в цьому ж фішка, чому ти тупієш від персоніфікації? Тому що за тебе роблять вибір. Тобто, що тобі не потрібно обирати. І ось, власне, це, наприклад, це те, що мене лякає. Це те, що вже всі подивились на то, яка я є, і це наче не дає мені якогось простору і можливості бути ще кимось або чимось збагатити свою особистість. А вже всі подумали, таргетін вже рішив, що мені потрібно, і вже зробив з мене конверсію. І я оточена тим, що я вже знаю, що є в моєму житті. Це ж в цьому важкість, вже немає нічого свіжого, свіженького. Да.
Ну, може.
Ось тому. Точно буде автоматизація, і точно це буде один клік, ось, і еволюційно людина дуже сильно спрощується. Да,
да, це але все одно є якісь, знаєш...
Вижить мамонт, а зараз клік. Ну, типу, і що очікувати від цього покоління?
Да, але все одно ж ми живемо, як це, синус.
Да, синусоїди, да. Ну,
все одно буде спрощення, люди будуть бажати чогось більш складного, а потім знову спрощення і так далі. Тому це, в цьому є якраз баланс... Кайф життя у балансі свідомого і безсвідомого. Прям емоції і контролю своїх емоцій.
Вдається?
Так. Да. І це прям дуже класно. По відчуттям ти себе почуваєш прям круто.
Як зараз?
Угу.
Клас. Дякую. Ну, нехай все вдається.
Дякую корпоративу.
Дякуємо кооперативу, дякую Максиму. За цю чарівну бесіду.
Дякую вам.
Прошу.